fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen salaase ah bisha januari ee sanadka kuna waa waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee mitrband iyo bogan internetka ee v o a somali com. idaacaddeena caawa iyo dunida v o eda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha itoobiya aabi axmed oo maanta booqasho ku tegay caasimada dowlad degaanka soomaalida ee jigjiga.
ra-iisul wasaare dr aabina isagoo ogtihiin xaaladda dalka ka jirta iyo inta hawle u taalla ayaa uu hadda inuu halka yimaado dhiiska uu ku arko inoogu yimid si madaxweynaha dowladda federaalku iyo xafiisyadeedu saddexdii sane u dambeysay iyo haddaba way u garab taagan yihiin xukuumadda ruusiya.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan mishiinada oxygiinka ee ku shaqeeya tamarta qoraxda oo dhowaan laga hirgeliyey soomaaliya.
qalabkan solar oxygen balanti ayaa layihahdaa oo korontada caadiga ah solarka oo ka qaadana waayo batariga ugu keedinaa batariga kadib unba meesha banalka korontada ayutos u imaana oxygen constratorkana marka waa haamo oo portable qaadi karo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka hore soxd ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay in ilaa 8,000 oo askari oo maraykan ah ay diyaar u yihiin in si deg deg ah loo geeyo qaaradda yurub iyada oo ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa ruushka iyo reer galbeedka. ruushka ayaa beeniyey inuu qorsheynayo tallaabo milatari oo ka dhana dalka ukraine inkastoo 100,000 oo askari ay ku sugan yihiin meel u dhow xadka labada dal. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa isniintii shalay kulan muuqaal ah la qaatay xulifada reer yurub taasoo qayb ka ahayd dadaalada ay wadaan dalalka reer galbeedka si ay uga heshiiyaan istaraatiijiyad midaysan oo lagula tacaalayo ruushka. pentagonka ayaa sheegay in weli go'aan aan laga gaarin in ciidamo maraykan ah loo diro gobolka yeyn kale. ciidamada dalka burkina faso ayaa sheegay in ay xilka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi christian kabore islamarkaana ay hadda talada dalkaasi gacanta ku hayaan. 12 askari oo ka mid ah ciidamada gadoodee ayaa isniintii kasoo muuqday telefishanka dowladda si ay arrintan ugu dhawaaqaan waxayna sheegeen in ay la wareegeen talada. kabtan sitsore kaber ugadergo ayaa sheegay in hogaamiyaasha cusub ee milatarigu ay ka shaqayn doonaan sidii ay u samayn lahaayeen jadwal qof kasta aqbali karo si loo qabto doorashooyin cusub. arrintan ayaa daba socota kadib markii laga soo sheegay dagaal culus oo ka dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee caasimada ugadugu. macadda halka uu ku dambeeyey madaxweyne kabore laakiin wararka la helayay ayaa sheegaya in askartu ay xidheen isaga iyo xubno la socday oo ka mid ahaa dowladdiisii. wararka ka imanaya dalka yeman ayaa sheegaya in internetka uu dib ugu soo laabtay dalkaasi kadib markii 4 maalmood uu hawada ka maqnaa iyada oo weerar dhinaca cirka ah oo xulafada sacuudigu oo hogaaminaya ay ka fuliyeen magaalada xudeyda ee galbeedka dalkaasi. kooxda netblocks oo dabagal ku samaysa ciladaha internetka ee caalamka ayaa sheegtay in goytaankii internetku uu si weyn u carqaladeeyey shaqadii warbaahinta madaxa bannaan iyo la socoshadii ama ilaalintii arrimaha la socodka xuquuqda aadamaha. khamiistii ayaa isbahaysiga waxay xaqiijiyeen inay bartilmaameedsadeen magaalada dekedda ah ee xudeyda halkaasi oo inta badan gargaarka caalamiga ah loo diro. colaadda yeman ayaa soo martay ku dhowaad 8 sano oo ay waxaana ku dhintay 377,000 oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay. dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqday hirgelinta kororka qiimaha korontada oo aad u ballaaran. sida lagu sheegay wareegtada cusub ee soo saartay wakaaladda wararka ee suudaan heerka kororka ayaa gaaray ilaa 500% qiimaha korontada ee guryaha, beeraha iyo ganacsiga. kororkan ayaa dhowaan la hakiyey waxaana maamulku uu dib uga noqday mudaaharaadyo kadib markii halkaas ay ka dhaceen iyadoo la filayay in dadweynuhu aanay ogolaan doonin, gaar ahaan kuwa beeraleyda ah ee ku nool gobolka waqooyiga kuwaasi oo jaray wadada dheer ee isku xidha khartuum iyo waqooyiga dalkaasi. balse maamulka ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay kadib markii la ansixiyey miisaaniyadda guud ee dowladda kadib kulan ay si wada jir ah u yeesheen golaha wasiirada iyo maamulka kumeelgaadhka ah. Wasaaradda maaliyadda ee Suudaan ayaana sheegin sababaha keenay kor u kaca ku yimid qiimaha korontada dalkaas. halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida. Ra-iisul wasaare Abiy ayaa ballan qaaday in dowladda federaalka kaalinteeda ay ka qaadan doonto wax ka qabashada abaarta ka jirta gobolka. Warbixintan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Mas-uuliyiin horkacay ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ayaa booqasho ku yimid xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo ujeedada booqashadan ahayd sidii ra-iisul wasaaraha uu imaneyn lahaa xaaladda abaarta ka jirta dowlad deegaanka Soomaalida. Haddaba ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu booqday duleedka Qawr Bay halkaasoo ay ku sugan yihiin qaar ka mid a shacabka ka yimid dowlad deegaanka Soomaalida ee abaaruhu saameeyeen islamarkaana usoo dooray aagga Qawr Bay iyadoo halkaasi uu ku dhegaystay tabashadooda.
waxaasoo idil ayaa noogu daran mas-uuliyiin iyo maamulka noo yimidba waanu salaamaynaa.
ra-iisul wasaaraha oo la hadlay bulshada markaasi abaartu ay saameysay ee dalka ku jooga aagga Qawr Bayax ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeedka socdaalkooda. waxaana u nimid si aan innaga ugu aragno dhibaatada aad ku sugan tihiin annagoo taas ka duuleyno si aan idinka caawino. waxa uuna aad ugu mahadceliyey shacabka ku nool aagga Qawr Bayax sida weyn u marti qaaday shacabka abaarta saameysay ee kusoo doolay aaggaasi sanadkan. waxaana helay abaarta kasoko colaadda waqooyiga. waxaa jirta qaybo ka mid a shacabkeenna oo ku barakacay abaarta. abaarta sanadkan waxay ka muuqataa inay tahay mid aad u adag, balse warka kale ee farxadda leh ee barbar socda ayaa ah in ilaa iyo hadda ayna abaarta u dhimanin wax dad ah. waxaana ka shaqayn doonnaa waqtiyada soo socda sidii aan uga shaqayn lahayn hoos u dhigidda dhimashada xoolaha. ujeeddada socdaalkanaga saas ayay ahayd, iyadoo aan ku dadaalayno sidii aan u badbaadin lahayn nolosha bulshada ee keenidda gargaarka kala duwan ee sida daawo, biyo iyo cunno. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlay bulshada abaarta ay saameysay ee ku dhaqan aagga Qawr Bayax ayaa ugu horreyntii ammaan u jeediyey dadka deegaanka Qawr Bayax soo dhoweynta ay u sameeyeen dadka ka soo dooray deegaanka ay abaaruhu saameeyeen, isagoo sheegay soo ifbixii abaarta dowladdu inay bilowday gargaar iyadoo kaashanaysa hay-adaha caawimaaddana ay sii soconayso.
marka ugu horeysa ammaanaya degmada Qawr Bayax iyo shacabkeeda iyo Sultan Cabdiraxmaan oo runtii Soomaalinimo iyo bini-aadnimo fiican muujiyey oo xogteeda aad la socotaan in guryaha iyagoo waxba haysteen dad gurigii haysteen ay la qaybsanayeen kuwa kale runtii. aad iyo aad baan arrintaa ugu ammaanaynaa. sharaf iyo taariikh wanaagsan oo tusaale u ah dadka kale ayaad samaysteen oo ku mahadsan tihiin, waana waajib diiniya iyo mid Soomaalinimo labadaba. talabaad, dowladdu markii arrintan ay dhacday laga bilaabo idinka idinkuma eegan ee gargaar baa la bilaabay iyo hay-aduhuba. marka waxaa jirta baahidan in xaggii maaragtay biyaha iyo raashinka iyo wixii loo baahnaa intii tabar ahayd la keenayey. dabcan xooluhu markay ka yimaadaan meel kuweyla ay meesha qabo yimaadaan lama qabsanayaan. batabadanka dhimashada xoolaha iyo waxani waa cidlada ayla qabsan laayihiin. sidaad sheegteenna roobkii hadda waxaa inooga dhiman ama bil iyo bad ama laba bilood baka dhiman hadii aad layda. intaas ka hor si buuxda ayaa laydiin caawinayaa, wax walba waan diyaarinay, wixii loo baahan yahay baahiyaha waa la keenayaa. laakiin shacabkuna isaguna waxaan rabnaa in noloshiisa tabartiisa wuxuu shaqadii watay uu watay wuya in shacab qacan bilaadan dhowro inuu noqdo lama rabo. ra-iisul wasaare Dr. Abiyna sababa runtii xaaladda dalka ka jirta iyo inta hawle u taalla ayaa uu hadda inuu halka yimaado dhiigta uu ku arko uu nagu yimid si buuxdaya dowladda federaalku iyo xafiisyadeedu saddexdii sane u dambeysay iyo haddaba way u garab taagan yihiin xukuumadda runtii.
isku soo duubo booqashada ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay kusoo aadaysaa xilli dalku uu galay dagaal ee markaasi dagaalka waqooyiga, islamarkaana ay tusinayso ahmiyadda uu siinayo dowlad deegaanka Soomaalida inuu yimaado si uu markaasi indhihiisa ugu arko abaarta ka jirta deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
مدح هيدا عثمات كدوك WHO تدرس آدانم أي دقنين كبحية سنيتي شلي إن حنوكا كوفيد 19 أي او اكتهي إنو سيجري مستقبلك قفل بنا أي تهي إنو درسي كبر تصيدا لولانه لعضو مدح WHO أي هذا كان كشيغي فريتانكي كلان مدة الدوات كبدان أسو عندونا مدح ذا أوروكا WHO ليزا شلين أي وربحنتان كسو درسي مغالا دا جنيفا وحي نوسو كوبيا نور حسن نور
labastana kohor ururka caafimaadka adduunka ayaa shaaciyay xaalad degdeg ah oo caafimaadka dadweynaha kadib markii uu soo shaac baxay cudurka COVID-19 xaaladdaas oo ay WHO ku sheegtay khatar walaac ku ah caalamka waxa xigay kiisas ka yar 100 oo aysan dhimasho la socon oo laga soo wariyay banaanka Shiinaha tiradaasi hadda waxay gaartay 300 milyan oo kiis iyo 5 milyan iyo bar dhimasho ah مدحة WHO تدرس أدنوم كبريسوس أي شيء إن أي هدكته إن لو جادو وقت قدمان دون كوفيد سجال إيطان بل سأي أبداً تهي إن عذرك أوسي ودي دون إن ولا صار شرطه فرعي عصب إيو وجيك لا خطرة.
It's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game.
waa khatar in loo qaato in Omicron uu yahay tafiirta ugu dambeysa ama in aan ku jirno dhamaadka ciyaarta arintu waa taas cagsigeeda caalamiyan xaaladuhu waa suurtagal in faracyo dheeraad ahi ay soo baxaan
for more variants to emerge
tetros ayaa sheegay in dalalku ay bartaan sida loo maareeyo cudurkan dilaga ah oo ay u adeegsadaan aqoonta ay ka barteen si ay ugu diyaar garoobaan masiibooyinka mustaqbalka si loo beddelo habka uu ku socdo COVID wuxuu sheegay in loo baahan yahay in ay isbeddelaan xaaladaha dhaqaajiya xanuunkan wuxuu kaloo sheegay in marxaladdan mashaqada badan ee masiibadani la soo afjiri karo sanadkan haddii ay dalalku adeegsadaan dhammaan shuruudaha iyo qalabka la heli karo si loola dagaalamo COVID-19 madaxa WHO waxa uu intaas raaciyay in tani ay shaqayn doonto oo keliya haddii dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka ah ay si isku mid ah u helaan tallaalkii iyo agabyada kale ee la heli karo ee lagu daweeyo xanuunka.
Vaccines alone are not the golden ticket out of this pandemic. But there is no path out unless we achieve our shared target of vaccinating.
Tallaalka oo kaliya ma ahan tigidka dahabiga ah ee lagaga bixi karo musiibadan. Laakiin ma jirto wada aan uga bixi karno haddii aan la gaarin yoolka aan wadaagno ee ah tallaalista 70% dadweynaha wadan kasta bartamaha sanadkan waxa noo harsan wado dheer
of this year we have a long way to go
madaxa WHO ayaa xusay in 86 wadan oo caalamka ah ay awoodi waayeen inay gaaraan bartilmaameedkii sanadkii hore ee ahaa in la tallaalo 40% dadkooda wuxuu ka digay in marxaladda degdega ah ee COVID-19 aysan dhammaan doonin ilaa laga soo afjarayo farqiga u dhexeeya wadamada haysta tallaalka iyo kuwa aanan haysan
dhinaca kale dhowr wadan oo ku yaala qaaradda yurub oo ayaa toddobaadkan diiwaangeliyay kiisaskii ugu badnaa ee xanuunka COVID-19 ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in yurub ay gelayso weji cusub oo xanuunka agaasimaha ururka WHO ee qaaradda yurub dr hans clark ayaa oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in faraca xanuunka nooca omicron 3 meelood meel uu iminka yahay nooca ugu badan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada london nagu soo diray wariyaha v o e da qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in 60% kiisaska xanuunka COVID-19 faraca omicron uu noqon doono kiisaska yurub ee xanuunkaasi ugu badan dalal ku yaala yurub qaarkood waxa ay toddobaadyadii ugu dambeeyey xoogga saarayeen dadka aan qaadan tallaalka halka wadamada qaarkoodna ay dibciyeen xayiraadihii saarnaa dalka jarmalka dowladdu waxa ay go'aamisay inay sii jiraan xayiraadihii dalkaasi saarnaa iyada oo kiisasku sii badanayaan wadankaasi ra-iisul wasaaraha jarmalka olaf scholz iyo mas-uuliyiinta 16 maamul goboleed ayaa sheegay inay sidoo kale dib u eegis ku sameynayaan qaadashada tallaalka oo maalmihii ugu dambeysay hoos u dhacayay jarmalka ayaa baryihii u dambeeyey tiradii ugu badnayd xanuunka laga helayay iyadoo 100 ee qof 843 qof xanuunka laga helay toddobaadkii aynu soo dhaafnay wasiirka caafimaadka jarmalka ayaa sidoo kale sheegay inuu filayo in bartamaha bisha febraayo ay kiisasku sii yaraan doonaan inkastoo iminka dadka xanuunku uu ku dhacaya ay badanayaan waxaa laakiin yar dadka xanuunka u gelaya cusbitaalada dawladduna waxa ay wadac ka qabtaa iyadoo dadka waayeelka ah ee aan tallaalayn jarmalka ay ka badan yihiin marka loo eego wadamada ay dariska yihiin ee Yurub. Xildhibaanada jarmalka ayaa la filayaa inay berito dood ka yeeshaan xaaladda COVID-19 ee dalka. Cabdirashiid Caynse oo ah wariye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo degan dalka jarmalka ayaa iga waramay halka uu iminka xaalka COVID-19 marayo.
In Cabdixaafid Cali Ismaaciil kulan ballaaran oo isugu yimaadeen ra-iisul wasaaraha waddanka Jarmalka ee cusub iyo weliba madaxda maamul goboleeda 16 gobol ee ka koobayeen waddanka Jarmalka ayay kaga hadlayeen in kor u kaca ku yimid xanuunka coronavirus muddooyinka ugu dambeeyay waddanka Jarmalka iyo sidii ay dadku u qaadan lahaayeen tallaalka ay kala duwan ee ka socda waddanka Jarmalka goboladiisa. In mas-uuliyiinta iyo weliba xukuumadda dawladda federaalka ee waddanka Jarmalka waxay soo jeedisay ay shacabka ugu baaqday in dadkii hore qaatay tallaalka labada jeer ay qaataan tallaalka saddexaad. Dadkan wali tallaalina waxay ku booriyeen in tallaalka ay degdeg u qaataan. In waxa kale oo xusuusnoon in Cabdixaafid uu ra-iisul wasaaraha waddanka Jarmalka uu dhawaan hortiga baarlamaanka waddanka Jarmalka ku codsaday in sharci laga dhigo inay dadku qaataan tallaalka, balse weli arintaas ma hirgelin. In khubarada caafimaadka waddanka Jarmalka amaba in xorinta ee ka hortaga xanuunada sida ee xaruntoodu tahay magaalada Berlin waxay soo jeediyeen in dadkan weli tallaalka qaadan qasab lagaga dhigo si ay tallaalka u qaataan. In Cabdixaafid uu muddooyinka ugu dambeeyay ama toddobaadkii ugu dambeeyay waddanka Jarmalka waxaa kor u kacay in xanuunka coronavirus dadku ku dhacayo amaba dadku soo ridanayo. Taas waxay noqotay in dadka lagu dhiirigeliyo inay tallaalka qaataan. Marka ay Cabdixaafid uu waddanka Jarmalka iminka in xanuunka coronavirus aad buu u laba kacleeyay muddooyinka ugu dambeeyay iyo weliba toddobaadkii ugu dambeeyay oo ay dadku ku dhacay ay badanayaan.
Wadamada kale ee Yurub Faransiiska ayaa toddobaadkan soo saaray ruqsad cusub oo la yidhaahdo baasaboorka COVID-19. Dadka da'doodu tahay 16 jir iyo intii ka weyn waa inay sitaan shahaado caddeynaysa inay tallaalka qaateen si ay u geli karaan muqaaxiyaha wax laga cuno, baararka, goobaha lagu jimicsado, laguna dabaashay iyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha. Arrinkan ayaa imanaya iyadoo dabayaaqadii toddobaadkan ay dad badani Faransiiska ka bannaan baxeen tallaabooyinka cusub iyo iyadoo siyaasiyiin dowladda ka tirsani xataa diidan yihiin. Dalka Belgium-ka wasaaradda caafimaadka ayaa ansixisay tallaal afraad oo xanuunka COVID-19 ah oo la soo jeediyey oo loogu talagalay in la siiyo dadka xanuunka u nugul. Ilaa 77% ayaa dadweynaha Belgium-ka qaatay labadii tallaal ee horeeyada oo 6.3 milyan oo qofna la siiyey tallaalka xoojiyaha ah. Axaddii aynu soo dhaafnay dibadbixii ugu weynaa ee lagaga soo horjeeda xayiraadaha COVID-19 ayaa ka dhacay caasimadda Belgium-ka ee Brussels, waxaana ka soo qayb galay xataa dad ka yimid wadamada Holland, Romania iyo Poland. 50,000 oo qof ayay sheegeen booliska Belgium-ku inay ka soo qayb galeen dibadbaxaasi. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista oo idala socodsiiyo Haaruun Macruuf.
Sanad kadib markii isbitaalka magaalada Dhuusamareeb ku yaala ee Xanaan oo laga hirgeliyey qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power, dhakhaatiirta Soomaalida iyo kuwa hay-adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay waxay sheegayaan in halabuurkan caafimaad uu naf badbaadinayo ayna u gogol xaarayso in lagu ballaariyo deegaano kale oo waddanka ah. Saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Soomaaliya waxay ii sheegeen in hirgelinta hindisahan ee Soomaaliya uu dhashay intii lagu jiray xilliga lala dagaalamayo cudurka COVID-19 oo mid ka mid ah aaladaha daruuriga u ah la dagaalankiisan ay ka mid ahayd oksijiintu. Oksijiintu waxay gaartay Soomaaliya heer qaali ah xilligii sida aadka ah uu dadka u soo ridanayo cudurka COVID-19, waxaana halkii haan ee ay ku jirto 150 cubic mitir la kala siisanayay $400 ilaa $600. Waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la'aan. Hase yeeshee, waxaa sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto. 3 xaamood oo dhaliya oksijiinta ayaa lagu xidhay qaybta caruurta ee isbitaalka Xanaano, kuwaasi oo ku shaqaynaya tamarta qoraxda laga dhaliyey. Magaalada Dhuusamareeb korontadu waa qaali, waxaana halkii kilowaad laga bixiyaa ku dhawaad $1. Dr. Maxamed Cabdi waa agaasimaha isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusamareeb.
Qalabkan solar oxygen balanti ayaa la yiraahdaa, oo oxygen concentrated oo korontada caadiga ah ee solarka oo ka qaadanaya waayo batteriga ugu keedina. Batteriga kadib uma meeshii baanal korontada ay tusku imaana oxygen concentrator kana marka waa haamo oo portable la qaadi karo marka 5 liter iyo 10 liter camal waaye waxaynu ku xiran yahay isbitaalka shan qolo ugu xiran yahay bay afar qolo ku xiran yahay afartaas qolo oo midkiiba laba baan laba xabo oo leeyahay oo xulee laba waayar oo leeyahay oo kii toos u xirma marka korontada caadiga ahee toos meesha u imaanaysa uba fiila ahaan loo keenaa soo iyadoo laga faa'iideysanayo natural resourceka oo ah qoraxda.
Hindisahan caafimaad waxaa hirgelisay hadda caafimaadka adduunka WHO oo gacan ka helaysay hay'ad laga leeyahay dalka Canada oo lagu magacaabo Grand Challenge Canada, taasi oo maalgelisa hindisayaasha wadamada soo koraya. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya. Waxa uu leeyahay helitaanka oksijiintu lagama maarmaan ayay u tahay bukaano kala duwan oo la keenayo xarumaha caafimaadka.
The oxygen is crucial because we do not have any
waxa uu yiri oksijiintu waxay muhiim u tahay sababtoo ah ma jirto meel la isku halayn karo oo ay ka soo burqanayso waddanka. Haddii aad eegtid ayuu yiri xaaladda haatan jirta, waxaan u baahannahay 3,000 ilaa 4,000 oo cubic mitir oo ah oksijiin maalintii. Waddankana adeegyada caafimaad 20% oo keliya ayaa heli kara oksijiin. Sidaasi darteed ayuu yiri oksijiintu waxay badbaadinaysaa nafta, inkastoo helitaanka oksijiinta ee waddanka aanu jirin. waxa uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik in Soomaaliya sannadkii ay ku dhintaan 15,000 ilaa 20,000 oo caruur ah oo da'doodu ka yartahay 5 sano, iyadoo sababtuna ay tahay cudurka oofareenka. waxa uu sheegay in oofareenku uu yahay dilaaga ugu weyn ee caruurta ka yar 5 sano Soomaaliya.
This innovation is giving us promises and hopes. We have set up this solar-powered oxygen delivery system in only one hospital.
Waxa uu yidhi halabuurkani waxa uu na siinayaa rajo iyo yididiilo. Waxaan habkan ku shaqaynayaa tabarta qoraxda ka hirgelinay hal cusbitaal oo keliya. waana ku sheegi karaa xogta, hase yeeshee caddaynta laga helay wadamada kale waxay muujinaysaa, ayuu yidhi, in 35% caruurta u dhimanaysa oofareenka laga hortegi karo haddii la kordhiyo oksijiinta dhalinteeda ay saacidayso tabarta qoraxda. waxaan ka hadlaynaa waxa weeye, ayuu yidhi, waxaa la badbaadin karaa ugu yaraan 7,000 oo caruur ah sannadkii guud ahaan waddanka Soomaaliya haddii hindisahan laga wada hirgeliyo. xilligan helitaanka oksijiinta waxaa loo qaadayaa tallaabooyin yididiilo leh. meelo ka mid a waddankana sida magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyey warshad dhalisa oksijiinta oo ay soo iibisay shirkadda telefoonada ee Hormuud.
The data shows that every year around 15,000 to 20,000 deaths occur in Somalia amongst children under 5 due to pneumonia. And until now we have not...
waxa uu yidhi xogtu waxay muujinaysaa in sannad kasta 10,000 ilaa 20,000 oo ah caruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano ay u dhintaan oofareen. madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu isweydiiyey su'aasha ah ma jiraa xal lagu dhimi karo dhimashada caruurta. waxa uu isugu jawaabay haa, xal ayaa jira, waxaana isagoo adeegsanaya tirakoobta laga helay cisbitaalka Xanaana uu ii sheegay sidan.
This is in Galmudug Xanaano Hospital and we have set up 3 oxygen concentrators linked to a solar power in the pediatric ward. And what we have seen that in last almost 6 months now 171
waxa uu yiri waxaan qaybta caruurta ka hirgelinay 3 haamood oo oksijiinta dhaliya kuna shaqeeya tamarta qoraxda. waxaan aragnay, ayuu yiri, ku dhawaad 6 bilood ee lasoo dhaafay 171 qof oo bukaan ah. bukaanadaas oo da'dooda u dhaxaysa 1 maalin ilaa 100 sano jir. bukaano kala duwan ayaa helay, ayuu yiri, oksijiinta inkastoo loogu talagalay qaar ka mid ah bukaanada dhallaanka. 93% ka mid ah bukaankaasi waxaa laga sii daayay cisbitaalka iyaga oo aan naafoobin, taasi oo macnaheedu yahay inay si buuxda u soo kabsadeen. haddii aad eegtid, ayuu yidhi, heerka oksijiinta ku jirta jidhkoodana waxay ahayd markii ay imanayeen 60% ka yar, taasi oo ah heer halis ku ah noloshooda. laakiin markii ay ku jireen, ayuu yidhi, cisbitaalka maalin keliya waxaa heerka oksijiinta ee ku jirta jidhkooda ay gaadhay ku dhowaad 100%. waxaan ka wadaa waxa weeye, ayuu yidhi, 93% waa laga sii daayay cisbitaalka, waxayna isugu jireen dad qaba xanuuno kala duwan sida neefqabad, oofareen, dhaawacyo shilal baabuur iyo kuwo kale. waxaana heerka oksijiintooda laga qaaday 60% iyadoo la gaarsiiyey 98%. Dr. Maxamed Cabdi adaasimaha cisbitaalka Xanaana waxa uu sheegay in waxtarka qalabkan ee caruurta da'da yar uu yahay mid ay arkeen.
haqiiqatan wax badan oo notaray oxygenado kala oo available ma hayn sidaas oo aad loo meeri kirin oo dhibaato lagu xawaayo oo lagu dhibanaa marka wax badan oo nagu soo kordhiyay kuleyba hadda 100 bukaan kor u dhaafay inaad dad loo certif gareeyay oo waa lagu adeegay marka dadka age ugu weyna 80 jir qof ahaa ilmo hal sano khayrna waa lagu adeegay marka wax badan buu nagu soo kordhiyay oo ilmaha ka yar halka sano kale ilmaha ama ilmaha oo 6 bilood ku dhashay kala in oxygen enough ay helaan oo ay dhibi ahayd marka sama walwalaysa haday kortooda kala tagto in oxygen kaaga inuu kaa ka maqnaado maadaama ay keed uu jiro keedkaas uu barbarba sarfaafal ku noqonaysa haday kortooda kala tagto
marka haddaad kala hadayso marka intaan la xirin qalabkan ka hor dadka idin yimaada imisa badbaadi jiray hadda imisa badbaad
wallahi waxaa la dhihi karaa anoo dii toonkiis ku imaanaysa marka hore waxaa laga yaabaa inay kiisas badan ka mid ah ama dhowaad half of kiis waxaa laga yaabaa inay u dhimanayeen ama ay dhici karto markaas ka inuu dhimasho imaan karta kiisaskaas marka haddeer badbaado badan aa jirto ilmaha hadda oo 6 bilood ilmaha 6 bilood ku dhasho oo kale oo la sarfaafalkood aada inuu adka oo oxygenkaas oo aan inaf nagu ahayn dartiis haddeer marka kiisaskaasi waa ka gudubnaa aada ayaan isbitaalka ugu soo gudbay waana kasoo reynaa sidoo hore
marka dad ka war helay qalabkan aad haysataan iyo oxygenta oo meelo fog idinka yimaada may jiraan oo intii hore ka badan
waa jiraa dad badan oo meelo fog ka yimaado eridans iyo ceelbuur kale dadaa ka yimaado ilaa dhankan etoobiya xaggeeda xigto xuduudda dadaa ka yimaado marka markii la furayana kuleyba si opena loo furay oo inuu bukaanka adeegan available u yahay isbitaalkan ay heli karaan marka way jiraan bukaano ka yimaada meelahaas fog oo sibi qaybta maternitiga ama hooyada kusii
VOA waxay la kulantay qaar ka mid ah bukaanka isbitaalka ee u yimid oxygen waxaa ka mid ah Faadumo Axmed Cali oo isbitaalka keentay wiilkeeda oo 3 bilood jira oo ay neefsashadu dhibaysay waxay isbeddelka ku yimid wiilkeeda uga warantay wariyaha iyaga Cabdul Waahid Macalin Isxaaq
waxaan imiday ilmo yar ayaa iga xanuunsanay ilmagaas oo neefta qaadan kari waayay naaska inuu waayay kabacdi waxaan keenay goor habeen ah isla markaasna doktorkii diyaar ku ahaa isbitaal xanaana ayaa igu adeegay ee caruurta isla goortii uu ilmagayga markii la cabiray oxygenkiisa ay dhakhaatiirta ay ogaadeen inuu oxygenkiisa yar yahay waxaa la igu sameeyay oxygen aan lagu xiray
muxuu ku taray oxygenkii lagu xiray ilmaha yarka
wax badan ayuu ii taray ilmaga neefti oo qaadan la'aa uu helay isla markiiba beeridda way joojiyeen oxygenka markii loogu xiray siday isu jiidaayeen waxaa kale oo la iigu sameeyay daawooyinna waa la iigu bilaabay
waa sidee hadda xaaladda caafimaadka
aad ayay u fiican tahay naaskii uu nuugil ay awal uu nuugay hadda xaaladdiisa aad u fiican tahay maanta maasha Allah
magaalada gudaheeda aad ka timaadeen mise deegaanada ka fog magaalada Dhuusamareeb ee Galwiga
deegaanka baxsan ayaan ka imid magaalada
hadda sidee dareemaysaan
hadda waxaan dareemaynaa caafimaad inuu ilmagayga caafimaaday anigana hadda hooyo ilmageeda ka jiran yahay iyadana way jirantahay caafimaad aan dareemayaa waa u mahadcelinaa dhakhaatiirta adeeggaas oo dhan igu fulisay si qarash la'aan ah iyo xarunta xanaan isbitaal
bukaanka kale ee loo fidiyey adeega oksijiinta waxaa ka mid ahaa Axmed Daahir Xirsi oo 60 jir ah oo isbitaalka la keenay isagoo miyirla kadib markii ay rasaasi ku soo dhacday isaguna sidoo kale waxaa u waramay Cabdul Waahid Macalin Isxaaq
waxaanu imaanaysan dhaawac iga soo gaaray xabad oo maartay bunaanka anigu iga soo raacay iga soo gaartay kabacdi meesha ma kale kaan samiirlay marka waa kabacdi waxaan xasuustay in hawlgalay samiir oo qalbi
maxaa lagu qabtay markii isbitaalka lagu keenay
waxaa lagu qalliin iyo iskiin iyo dhaqmar ama sax fiican aad dhaaf aanu lagu qabtay
oksijiinka markii lagu bixiray iyo inta uu kugu xirnaa bal faa'iidada uu oksijiinka leeyahay
wax badan aan ka helo waa anoo neefta way dhibaysay feeruhu hawo way isku dhibanayay wax fiican aan ka helo fiican aan ka helo
waa sida xaaladaada caafimaad
caafimaadeeda dirku waa roona waa fiican ilaahay ka gaar
Dr. Jibriil Axmed Faarax waa dhakhtar ka shaqeeya qaybta caruurta ee isbitaalka Xanaan ee magaalada Dhuusamareeb waxa uu sheegay wariyaha iyaga in dadkii ka faa'iideystay adeega oksijiinta ay haatan bulshada inteeda kale gaarsiinayaan adeega ay heleen
markii uu bilaabanayay programka oksijiinka ama hawshani oksijiinka dadka la qabsigooda uu ku dhibanay markaan dhahno cunigani wuxuu u baahan yahay oksijiin xoogaa way ku adkaanaysay laakiin waxaan u sameynay si ay u fahmaan inaan u sharaxno qofka sababta loogu xirayo sababta uu u baahan yahay adiga la tacaalid dheer dadkii hadda way la qabsadeen hooyooyin badan caruurtooda ugu caafimaaday kabacdi markay arkeen in oksijiinkani aad muhiim ugu yahay in lagu xirayo caruurta
VOA haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay barakacyaal tiro badan oo ku nool kaam ku yaala hagaarka talada sayidka ee magaalada Muqdisho oo barnaamijka tubta nolosha la hadla ayaa sheegay in halkaasi ay ku wajahayaan dayac iyo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah. Dadkan oo u badan caruur iyo haween ayaa xilligan aad ugu baahan in gurmad loo sameeyo. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Waxaa aad u liidata waqtigan xaaladda nololeed ee barakacyaasha ku dayacan agagaarka taalada sayidka ee magaalada Muqdisho. Dadkan oo dhowr tallaabo oo qura u jira aqalka looga arrimiyo dalka ayaan wax gargaar ah helin sagaalkii sare ee ugu dambeysay, waana kuwa maalinba maalinta ka dambeysay ay sii kordhaysa tiradooda. Cabdullaahi Maxamuud waa mid ka mid ah horjoogayaasha kaamamka ku yaala taalada sayidka. Waxaanu ka waramayaa duruufaha adag ee ay qaabilayaan.
Raashin anaga manu dambeynaa hadda dhawey Sheekh Shariif oo noo dambeeyay. Sheekh Shariif ilaa hadda waxa ay ad oo haddana soo qaabilay. Ilaa hadda wax aan haana male caruurtayna anaga baaga muundo shaqo la'aan lacag la'aan aan joognay. Ay adduunow imaaneysa mawacayna quri, waa imaaney mawacayna quri, waa isgeey tagi. Marka meesh wax ma ku haano? Ilaaha waxa ka sugeyna, ay adda waxa ka sugeyna. Haweenka maalintii waa baxa dardhaku oo aadaa. Hore waa dardhaku waa basu heljir Soomaa. Hadda dardhaku ma jiro baad. Intay ka baxayaan waxay tahayaan saraha oo dhismaha laga hayaa qorya ay ku soo alwaaxda iyo waxaas ay ka keenstaan kuwaasa anaga ah. Waxaan walba biilaa 3 kun ay ku gataan goobtii. Qorya ahaan ay ka dhigtaan goob goob. Rag bilku aadaa meel la yiraah Riigo aadaa. Riigidii ilaa 5 saac 6 saac haweenkii wuxuu ku leh ilaa 5 saac 6 saac haweenkii waa waxaas ku xisaabtamaa aabaa inaa shaqo jiro. Marka 6 saac la gaaro adiga imaadadna ilmihii waa qoofayaan waxba ma jiro. Waa shaqo la'aan.
Barakacyaashan ayay ku jiraan kuwa dhowaan galah oo ka soo barakacay colaadaha ka aloosan waqtigan gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana barakacyaasha qayb ka ah Macalin Ibraahim.
Waxaan ka soo barakacnay Shabeellaha Hoose Janaale. Dhibaatada kaamka ka jirta waxaa ka mid ah muxuu ahay hooyiyo nagu xun, waxaa ka jira muxuu ahay musqulo xataa oo dadkii waa ciriiri, musqulo dadkii ay suul ay u galaan ma laha, dadku waa isdul saaran yihiin. Wax oo adiga hadda nool fiican hadda aan haysanone ma jirto. Wax walba waxaa naga saaran, ciriiri aa naga saaran. Marka wixii Ilaahay noo qadara ayaa ilaa aan ku sugu haynay. Waxaan anaa dad barakacyaal oo duruuf ay keentay oo haddii waa ka baxa magaalada aad tiraahdna meel walba waxaa ka jira dagaal oo ayaa ka jira. Caruurteenba ula soo cararnay magaalada, nabadgeli ahaana ula soo cararnay, wax nolol fiican oo haysanana ma jirto. Maalintii waxaa la quutaa hal jeer aa la quutaa, ilaa subaxdii waxaa loo kicitimaa shaqadii la aadaa. Raggu wuxuu aadaa shaqo, waa soo helaa ama waa soo waayaa, marmar maba soo helabo. Haweenkana ay say u baxaan xaabo ayay iska soo gurgursadaan, dardhaqidii xataa magaalada lagu soo yaacay xaabadii ay soo helaan meelaha dhismada ka socoto alwaaxda oo jajabtay ayay waxay ka dhigtaan raashin, ay wax ka dhigtaan nuule ay ka raadiyaan, qori ahaana loo gataay. Waa mar hal maalina hal mar la helaa yumi.
Xanuuno kala duwan ayay la ildaran yihiin dadka degan xeryaha barakacyaasha ee ku yaala taalada sayidka, mana awoodaan dhaqaalihii ay xarumo caafimaad ku tegi lahaayeen.
Cudurada ka jira kaamka aad ay u fara badan yihiin, sida malaariyada oo kale, tiifoga oo kale. Haweenka cudurada oo aad ugu badan, marka ay uur qaadaan daryeel ma haystaan, markay u malaayaanna wax hadda oo dhiigba hadda isku dhaco wax ka caawiyo ama wax oo gargaar oo isla markaan oo ay helaayaan ma jirto. Dhibaatadooda aad ay u fara badan tahay. Haddii xataa muxuu ahay ay u baahdaan inay takhtar aadaan, qarar oo takhtar ay ku aadaan oo bajaaj ay ku raacaan ay ku tagaan, xataa goobyo caafimaadka xataa ma haystaan. Marka iyagoo iska xanuunsana la hadafina hal ugu geyn oo goobii haddii ligey waa ina meesha iska dhigbixaysay dhabaat farbadan ayaa ka jira oo taas ay ugu wacantahay shaqo la'aanta ka jirto iyo maxuu ahaay wax amal oo la qabto nolosheeda ciriiri aanu u abaa ilaahay wixii noo soo qadarna waa iska helnaay laakiin nolol oo fiican oo haysan mar ahaa caafimaadka aadan u liidanay
Faadume Aadan oo ah hooyo 8 caruur haysata ayaa ka warbixinaysa sida ay ku dabarto nolosha ubadkeeda
xaaladena iska xuntaas waxdi salaaday soo ubaxno laalo ilmeen waxaan siisana ma heleyni waxdi baaga gasbari bariita dilasiyo awada ama waa helay ama waa waynaayaan dhibaato saan haysato
idinka haweenka maxaad ka shaqeysaan
dhaqoow aan ka shaqeynay dhaqoogin waa bu wayni hada oo meelahan ka fiitaa iskiga soo aruursanaa 8 caruur aan haastay سديد عرورة هاستنى سيس إلهي وقدر يكونوا ليهين لقوغا ستي الواحدة ستي اسكرانا معلنو أصيحلا معلنو أبايا معلنتين سوباين إلهي قوانو أسكفيحنا يا معلنتين صيحلا وعطيسنا
مجرى لباتوين عذراء هوينكو أي قوان
آه واجرى
محاكم إذا
اسفقشنا عجرو أو وحاجرو ملاريا عجرتو قنطا عجرتو شبنا عجرو عذرا لهاي أو هاينم مالا إلمها haddartan la wicinuga iga shubmuuso may taqtar uma helin gurgan ku dhaxaastay lacagaran taqtar ku geeymahaayo oo arreef xataa ma u haayo hay'adna ma arkin meesha la geeynaayo daawada hadii tagto tax wajinaa ma arkin arif meel la dhahayaan geysanay mana ka aragna daawo fiicna ilmaha ku caafimaadaan
waa lacag laan ayada
lacag laan waa daawo fiic ma dhiibaan oo laba xabo qaniin oo bartimalka uu eego cadcad ay bac ku soo dhax shubaan kaasay daawo lagaaga dhigaa
ugu dambeyntii sitay Cali ayaa heerka noloshooda ku cabirtay mid marna ay helaan kol ay waayaan waxaanay dalbatay in gurmad lala soo gaaro
suuqay galab galab waaye haweenku waa iska karsada haweenku waa iska qadaa biil aanaa jirto musku sii rafaad wax la'aan waa xanuunsanahay infection iyo maxaa la isfiidito malaria wax kasta da tahay daawo ma haysano gargaar ma haysano wax anaga haysano ma jiif xumun wana haysaa hooy waa anaga xunyahay bacyaal ma haysano roobana uu da'ooyo manakin aanagu sududumooyaa gargaar rabnaa gargaar ilaah ka rabnaa gargaar bin aadan rabnaa waa kay inaa wax noo keenaan oo waxna siinaan ay rabnaa dowladda hay-adaha samfalka inaa wax noo soo gaaraan ay rabnaa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaneynta xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku luuqayso Najma Nashaad hay'adda cuntada adduunka u qaabilsan qaramada midoobay ee WFP ayaa bishan yareysay raashinkii ay qaadan jireen dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, taasoo dhibaato badan ku noqotay dadkii danyarta ahaa ee ku tiirsanaa. Shire Bashiir Yuusuf oo ah guddoomiyaha guddiga raashin bixinta hay'adda WFP ee xeryaha dhadhaab ayaa VOA uga warramay sababta keentay in la yareeyo. Wariyaha VOA da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Waa dhowr Mustafa Cabdisalaan, magacaygu waxa la yiraahdaa Shire Bashiir Yuusuf, guddoomiyaha guud ee xarada qaxootiga qaybta raashinka.
Waa tahay guddoomiye ugu horeyn, waxaad noo sharaxdaa in shaqadaad qabataan waxay tahay?
Annaga bulshada ayaa masalaynaa, bulshada ayaa meesha u joognaa. Waxaan xaqiijinaynaa qof walba inuu raashinkiisa cuntada hay'adda u talagashay inuu helay iyo kale.
Waa tahay in mashruuca raashin bixinta in bal qaabka hay'adaha ay u bixiyaan iyo dabcan hay'adaha arrintan ku shaqada leh.
Haddii Cabdisalaan dib u noqdo, markaan soo galay guddoomiyaha aan ka noqday xarada qaxootiga qaybta raashinka, muddo hadda 7 bilood camal ayaa laga joogaa. Raashinka 2 bilood ayaa la bixinayaa qaxootiga sababa COVID-19 dartiis. Dadweynihii cawsho badan bay inoo keeneen, cawsho badan hay'addu u gudbinay dadka qaxootiga 2 bilood ma qadi karaan, taasoo suuragelisay in qaxootiga lagu dhigo bil December iyo January waxaa la qaatay raashinaha bil ah. Haddana bishii iyadoo aad u soo dhaweynay oo dadka ay ku diirsadeen, caqabad kale dhinaca kale ka imaatay. Markii 2 bilood raashinka ahaa, dadweynaha waxay qaadan jiray 12 bari oo ku filnayd maalmaha iyada raashinka la qaato. Maadaama in la yareeyey 2 bilood bil laga dhigay, hay'adihii dib u xisaabtameen 6 bari waxayna maalin waxay ku darnay COVID dartiis 7 maalmood raashinka soconaya. 7 maalmood culays fara badan oo aad iyo aad culays dadweynuhu ku keentay oo raashinkii la qaadan waayey oo culays keentay ayuu noqotay.
Waa tahay guddoomiye, waxaan la socdaa in xerada ay ku nool yihiin dad ka badan 79,000 oo qaxooti ah. Dadkaas 7 maalmood raashinka la bixinayay dhibaato iyo cabasho fara badan ayay sheegteen. Maxay tahay marka sababta arrintaasi loo sameeyey, maadaama taa guddoomiyihii hawshan gacanta ku hayay?
Hay'adda waxay noo sheegtay horta xogo dhaqaale yari ayaa adduunka ka jira, qaramada midoobay qaybta raashinka, qaxootiga raashinkiisa oo mararka qaarkood waa iska gawaabsi. Bulshadiina waxaa la rabaa in raashin la gaarsiiyo. Marka si alla sida hay'adda ugu suurogelisay ayay nagula shaqeynayaan, ayagoo aad ugu maasanta hay'adda lafteeda. Haddana dadweynihii qofkii raashin soo doontay waxaa la yaabaa inuu feel dheer galo,
ama ay soo kacdo ilmaha baarsan tahay subaxii 12:00 ay gurigeeda ka socdo ilaa 9:00 meesha raashinka ay ku gaarto way fail meel ugu shaadana fail kale ay sii marto ay fail kale sii marto barsiis dheer uu marto intii raashinka qaadanaysay marka qof raashinka qaadanaya waxa fiican inuu ku raaxayso si fudud uu raashin ku heli karo culays ay yimid raashinka
waa yahay waxaa jiro dad fara badan oo naaf ah dad waayeel ah ma jirto goobo gaara oo loo diyaariyey oo dadkii hallayn oo rafaada ay wada galayaan caqabadaasi bulshada maydin sheegtaa maxaase idin ka qorshaysay aad ka qabataan
arrimaha dadka naafada ah iyo hoyooyinka uurka ah sida waayeelada oo kale dadkaas dhammaan aad baa gacan loo siiyaa hay-adana in badan baan kala hadalnaa qof naafo ah ama qof waayeela meesha inuu taagnado felka sharci ahaan waa laga caawiyaa haddana albaabkii haddii aa furto qof naafa soo caawinaa dhahda dadkii kale oo waqti dheer meesha ku daalaya duurkada waa ku turuli waynaba arrimihii gacantayna ka baxeenba maxaa yeele qofkii markaa caawin rabtay dadkii kale oo meesha ku daalay yaa albaabka soo jabinaya securitiga ammaanka taa caqabad yaa iska hormaraysa ayaga askartii dadka isku dhexdhacayo qolihii securitiga oo arrimihii gacantooda ka baxayo waxay un badan caqabada keentay arrinta ayada laakiin in badan waa la caawiyaa laakiin meel gaar ah oo su-aashaasa ii weydiisay oo dad coryaami loogu shaqeeyo ma jirto laakiin in qof qoryaanka loo fududeeyo waa qorsho annagii hay-adda isku ognahay
waa tahay waxaa inta badan qaybtan raashin bixinta qaxootiga ay ka caban jireen in raashinka laga musaqo oo qofkii garaamaadka loogu tagalay qaxootiga aanu helin arrintaasi tani marka aad timid maxaad ka qabatay
waa su-aal fiican cabdisalaan oo mid ayad ah raashinka qaxootiga uu qaadanayay dadka caawisho badan bay ka sheegayeen anagu intaa joognay dadaal waxaa ku bixinay in qof walba uu helo raashinkii hay-ad ugu talagashay sidii loogu talagalay inuu qofku u qaato haddii aad hayso ama qof ka sheeganaya raashin yari ama raashinkiisa la muusaqay anaa u ii keeni kartaa kalsooni waxaa ku qabnaa 100% dadka raashinkoodii sidii loogu talagalay inay u heleen taa iyada hay-adana gacan bay naga siisay annagana shaqo weyn baa ka sameynay arrinta ayada hadda kama jirto xarada qaxootiga wax raashin caqabada dadkiisa ah
inta badan waxa dhaylo waa dadka miisaanka ku cabiro maxaad ka qabatay oo arrintaasi hadda bulshada maqashin kartaa
qolyaha raashinka miisaanka markii lasoo gaaro marka hore caqabada ka jiri jirtay wixii ayada ahayd oo ay ka mid tahay qofka inuu miisaanka uu lugto uu la saaro jawaanka markuu saarayo wixii ayada ahayd banaanku lagiisa yay ka mariyey ma uu saari karo miisaan horena anaa taagan oo ama dad aan ila shaqeeyaa taagan oo markuu meesha qofkii hadduu xitaa wax ka dhumo miisaan horaa jiro uu la shaqeynaya isagii oo aan la saarin lug la ogaanayo qofku wuxuu yahay hadduu 100 gram uu ka dhimay lagu celinayo dhagahan loo garacayo arrinta ayada ma degnin inuu ku qaato suuragalaha
ma jiraan dad shaqaalaha ka mid ah oo arrintaas u ciqaabteen oo buuqa jiray inuu dhab yahay ma ogaateen
wixii ciqaab arrinteeda ku saabsan hay-adda walfishon yaa u xil saaran annagii dhowlyofi waxaan xaqiijinaynaa inay qofkii raashin uu helay qofkii raashinka aan qaadan waxaan u yeerinaa walfishon oo leyna qofkan waxbaasa ka dhiman waxaa tallaabada markaga qaadaysa ugu haboon walfishon walfishon hor bay tallaabo u qaadaysaa weliba aad u adagoon geesinimo leh
waa yahay haddii aan waxa kaa weydiiyey dhinaca kale in saabuuntii la bixin jiray bishaan aan qaxootiga la seen iyadoo aan ognahay in cabsidii kofmtimulo ay jirto maxaa taa sababta marka saabuunta aan qaxootiga looga reebtay
arrinta ayada aad iyo aad baan ugu xunnahay waana ka hadalnay markii la yidhi doorkan saabuun qaxootiga ma qaadanayo roob ayaa daay waa ogtahay nadaafaddii hajiinka waa hooseeya dadkii hor waxaa jira hor iyo gadaal oo isbitaalada waa la jiifaa marka dadkii saabuunlaa ma noqon karaa niri marka waxay ayagana sheegeen bisha horaa dadku waxaa siinay 3 xabo taa ayada ayaan u qiimeyn inuu 2 bilood saabuunteeda ay tahay marka caqabad ay saabuunta ay
qofkii 3 xabo
qofkii 3 xabo qaatay bisha December saas dartaas ayay dhaheen bisha December iyo January waa isku darnay oo 2 bilood ahaan mare u siinay saabuun laakiin qaxootiga kuma filna 3 xabo hataa bil in la siiyo bishana waa ka maqnaydba
ugu dambeyntii waxaa tahay guddoomiyihii guud ee raashin bixinta qayb muhiimaha ee aad bulshada u maamulaysaa fariinta aad siin lahayd bulshada qaxootiga ah maxay tahay
bulshada qaxootiga fariinta aan gaarsiinayna marka koowaad raashinka bil dadweyne ayaga codsaday oo 2 bilood waxay dhaheen dadka ma qaadi karno bishii waa loogu dhigay haddana waxaa caqabad ka imaaday maalmihii la qaadanayay oo la yariyey sidaan horey usoo sheegnay marka dadweynaha waxa baaqa aan gaarsiinayna uu yahay waxaa dhaceysa qoyska inuu ka kooban yahay hooyo aabo dhalinyaro waxaa leeyahay qofka ugu liita hooyadii oo ilmo wata inay qoyskii soo baxdo feel xilli dheer ay gasho waxaan codsanaynaa in ragga ama qof xoog leh inuu cidda ugu soo doono raashinka yaan aad iyo aad u codsanaynaa midda kale in la samro intii waxa laga baxayo oo dadka waa dadkii annaga oo qaxootiga wada joognayaa meeshii isku wada imaanayno marka in la soo samro qofkii naafa ah iyo qofku wayna in ay bulshada lafteeda iska soo dhaawbiyaan oo qofka ayda hor loo mariyo
kaasi waxa uu ahaa Shire Bashiir Yusuf oo ah gudoomiyaha gudiga raashin bixinta hay'adda WFP oo qabilsan xariyaha qaxootiga wuxuu warramayay wariyaha VOA da Cabdisalaam Axmed Salas markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Farax Blue ayaa inoo haya
kulantu aan dhageystayaal meel kasta oo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta dhamaanteedna waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaaraha qaramada qaarada Afrika ee ka socda waddanka Cameroon ciyaaraha qaramada qaarada Afrika ayaa maraya meel aad u xiiso leh kadib markii xulka marti gelinaya ee Cameroon ay si dirqaasho leh ugu soo baxeen wareega quarterfinalka ee 8da xul Cameroon ayaa labi hal dirqiya uga badisay xulka Comoros oo ku ciyaaraya 10 ciyaarahan kadib markii difaacooda ahna kaftanka Najim Abu calaamada casaanka ah laga sii dayqadii 7aad ee bilowga ciyaarta gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Cameroon Samuel Eto'o ayaa ka niyad jabay qaab ciyaareedka xulkii uu mar hoggaamiyaha u ahaa kaas oo lagu tilmaamay inuu soo bandhigay qaab ciyaareed aad u hooseeya ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay isboorasho ka dhacday banaanka garoonka ay ka dhacayso ciyaartan sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka isniintii waxana isboorashada dadkani ay timid kadib markii saraakiisha garoonka ay xireen irdaha garoonka xilli ay wali taageerayaashu ku soo qulqulayeen garoonkan oo qaada 60,000 ayaa saraakiisha caafimaadku ku taliyeen in 10,000 oo kaliya loo ogolaado maadaama halista iyo faafitaanka caabuqa COVID-19 ay wali sarreyso Nasir Bol Pia oo ah gudoomiyaha gobolka ay dhacdadani ka dhacday ayaa sheegay in khasaaraha uu intaa ka badan karo gudiga CAF iyo dawladda Cameroon ayaa ku dhawaaqay baaritaan lagu sameynayo dhacdadan iyagoo sidoo kale sheegay in dhacdadan ay ku dhaawacmeen 40 qof oo kale xulka Gambia ayaa isna shalay hal iyo eber uga soo baday waddanka Guinea taasoo ka dhigan in Gambia ay ka hortagi doonto waddanka Cameroon maanta xulka Senegal ayaa ka hortagi doona waddanka Cape Verde halka Morocco ay ku dhici doonto waddanka Malawi adina akalana gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaarada Afrika Patrice Motsepe ayaa isna kulan la qaatay dhamaan garsoorayaasha ciyaaraha CAF kadib markii cabashooyin dhinaca garsoorka ay muujiyeen xulalka ka qaybgalaya koobkan iyadoo xulka Comorosna uu ahaa xulkii ugu dambeeyay ee ka gelgashay ficilada ay ku sheegeen kuwa degdega oo qaadanayaan garsoorayaashu waxa uu sheegay in garsoorayaashu ay yihiin furaha mustaqbalka iyo horumarka kubadda cagta ee qaarada Afrika asagoo markaasina dhageystay dhinaca garsoorayaasha aragtidooda xubinta ciyaarana dhageystayaal maanta waa naga intaa
mahadsanid Farax Blue oo nala socodsiinaya wararkii ciyaaraha dhageystayaal barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa hees ay wadajir ugu luuqeeyaan dalmar yar iyo Hodan Cabdiraxmaan
This is VOA News, the remote. I'm Jeff Custer. Ukraine's leaders Tuesday.